Bismillah, Alloh taolodan duo qilib biror narsa so'ragan musulmon ich-ichidan yolvorib iltijo qilishi kerak. Duo qilishda xolis bo'lishi, ya'ni duosiga Allohdan boshqasini qo'shmasligi kerak va so'rayotgan narsasiga avvalo o'zi ishonishi va o'sha so'ragan narsasiga erishish uchun kerakli bo'lgan barcha chora-tadbirlarni ko'rishi va bor kuchi bilan unga erishish uchun harakat qilishi kerak. Bir joyda o'tirib olib, Allohim menga bu dunyoda buni ber, shuni ber degani bilan u insonga dunyodagi so'ragan narsasi berilib qo'yilmaydi. Xuddi shuningdek, Allohim menga oxiratda bunday maqom ber, shunday ne'matlar ber deb quruq duo qilish bilangina u insonga barcha so'ragan narsasi oxiratda berilib qo'yilmaydi. U kishi ham oxiratligi uchun barcha chora-tadbirlarni olishi va so'ragan narsasiga erishish uchun qo'lidan kelgancha harakat qilishi kerak. Aloqador bo'lgan va duoning shartlari va qoidalarini ochiqlab beruvchi oyatlarning ba'zilari shulardir. Robbingizga ich-ichingizdan yolvorib duo qilinglar. U haddan oshganlarni sevmaydi. Yer yuzi tartib-qoida tuzilganidan keyin tabiiy intizomni buzmanglar. Qo'rquv va umid bilan unga yolvoringlar. Chunki Allohning marhamati yaxshiligi chiroyli harakat qiluvchilarga yaqindir. Araf surasi 55-56 oyat. Allohning diniga hech narsa qo'shmasdan Allohga duo qilinglar, yolvoringlar. Kofirlar bundan mamnun bo'lmasa bo'lmasin. Mu'min surasi 14 oyat. Insonlardan kimlaridir shunday deyishadi. Robbimiz bizlarga nima bersang bu dunyoda ber. Endi uni oxiratda oladigan biron bir nasibasi bo'lmaydi. Kimlardir shunday deydi. Robbimiz bizlarga bu dunyoda go'zallik ber. Oxiratda ham go'zallik ber. Bizlarni o'sha otashining qiynog'idan, azobidan qutqar. Bularning har biriga qilmishlaridan nasibasi bor. Alloh hisob kitobni tez qiluvchidir. Baqara surasi 200-202 oyat. Bu Alloh haqiqatning o'zi ekanidir. Allohdan boshqa duo qilayotgan narsalar esa botil, haqsizdir. Alloh ulug'dir, buyukdir. Haj surasi 62 oyat. Alloh bilan o'rtangizni qo'yib duo qilayotganlaringiz xuddi sizlardek qullardir. Agar aytayotgan narsalaringizni ichingizdan tasdiqlayotgan bo'lsa, ularga duo qilinglarchi. Ular ham sizlarga javob bera ko'rsinlar. A'rof surasi 194 oyat. Oxirgi keltirilgan Baqara surasidagi oyat dunyolikni xohlagan kishi ham, oxiratni xohlagan kishi ham albatta harakat qilishi va kerakli barcha chora-tadbirlarni ko'rishi talab etilgan va shart ekanini ochiqlab bergan. Ya'ni dunyolikni istaganga ham, oxiratni istaganga ham faqatgina qilgan ishi va harakatidan hosil bo'lgan narsasi beriladi deganidir.